Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Որն է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների շաբաթօրը Սոչիում կայացած հանդիպման գլխավոր արդյունքը, մեկնաբանություններ Մոսկվայից և Երևանից։ Շարանգության պատգամավորները կդիմեն հատուկ քնչական ծառայությանը, պահանջելով պատժել մարտի 3-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպում ներգրավված ոստիկաններին։ Գյուղապետի սկանդալային ընտրություններ Գեղարքունիքի մարզում Դարանակ գյուղում գրանցված ընտրողների 1/3-ը քվեարկությանը չի կարողացել մասնակցել։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը զգուշացրել է Տրիպոլիին, որ միջազգային մարդասիրական օրենքները խախտողները արդարադատության առջև պատասխան կտան։ ՄԱԿ-ը նաև առաքելություն է ուղարկում Լիբիա՝ տեղում գնահատելու մարդասիրական իրավիճակը։ Լիբիայում Մուամար Կադաֆիին հավատարիմ ուժերը շարունակում են գրոհել ապստամբների վերահսկողության տակ գտնվող քաղաքները։ Կադաֆիի կողմնակիցները հայտարարում են քաղաքների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու մասին։ Հնդիմությունը սակայն պնդում է, որ գրոհները հետ են մղվել։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ Նիսրատայում առնվազն 20 մարդ է զոհվել և 100-ավոր վիրավորներ կան։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը աշխատանքային այցով մեկնել է Իրան, ինչպես ապագործակալությանը հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլխան Պոլոխովը։ Այցի նպատակն է Իրան-Ադրբեջան միջկառավարական նիստին մասնակցելը, ակնկալվում է, որ Մամեդյարովը Բաքու կվերադառնա այսօր։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնական այցով մարտի 15-ին կայցելի Ռուսաստան, մինչև վարչապետի այցը Թուրքիայի խորհրդարանը կվավերացնի Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև վիզային ռեժիմի վերացման մասին համաձայնագիրը։ Թուրքիան և Ռուսաստանը համաձայնել են հանել վիզային ռեժիմը, թույլատրելով իրենց քաղաքացիներին 2011 թվականի ապրիլից ճամփորդել առանց վիզային սահմանափակումների։ Փարիզի ուղիչ դատարանում այսօր մեկնարկում է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակի դեմ դատավարությունը։ Նախկին նախագահը մեղադրվում է Փարիզի քաղաքապետարանում կեղծ աշխատատեղեր ստեղծելու մեջ, այսպիսով Ժակ Շիրակը կդառնա դատարանի առջև կանգնած Ֆրանսիայի առաջին նախագահը։ Ամերիկյան սենատը հաստատել է 2011 թվականին այդ երկրի պաշտպանության ոլորտին ուղղող ծախսերը, ըստ այդմ պաշտպանական բյուջեն կկազմի 672 միլիարդ դոլար։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը սկսում է շրջագայությունը Եվրոպայով, այցելությունների ծրագրում ընդգրկված է նաև Ռուսաստանը։ Շաբաթվա վերջին Մոսկվա այցելության ժամանակ Բայդենը մտադիր է շարունակել Ռուսաստանի և միացյալ նահանգների հարաբերությունների վերբերնման հետ կապված ջանքերը։ Էստոնիայում Կիրակի անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է իշխող բարեփոխումների կուսակցությունը։ Այդ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով կուսակցության օգտին քվեարկել է ընտրողների 29%-ը, որն էլ իշխող կուսակցության համար ապահովել է խորհրդարանական 101 տեղերից 33-ը։ Ընտրություններին մասնակցությունը եղել է 63%, խորհրդարանական 101 տեղերի համար պայքարում էին 9 կուսակցությունների 800 թեկնածուներ։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկում և այսպես շաբաթօրը Սոչիում կայացավ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը, որի արդյունքում կողմերը հերթական հայտարարություն ընդունեցին։ Հիշեցնեմ, 2008-ից ի վեր սա արդեն 3-րդ դեպքն է, երբ նախագահները համատեղ հայտարարությամբ են հանդես գալիս վերահաստատելով Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու իրենց պատրաստակամությունը։ Հայտարարությունների հրապարակմանը զուգահեռ, սակայն իրավիճակը շփման գծով գնալով լարվում է, ինչպես են մեկնաբանում Սոչիի հանդիպման արդյունքները բանակցությունները նախաձեռնած պետության մայրաքաղաքում։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Սոչիում մարտի 5-ին կայացած հանդիպումը 8-րդն էր այս ձևաչափով։ Հանդիպման նախորդին իրավիճակը բավականին լարված էր։ Փորձագետները խոսում են ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորության մասին։ Սոչիում ընդունված համատեղ հայտարարությունում, որ ստորագրել են նախագահները, գրված է. «Բոլոր վիճելի հարցերը խաղաղ միջոցներով լուծելու և հրադադարի գծի երկայնքով հնարավոր միջադեպերի կողմերի մասնակցությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանոներ, քո ԵԱՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ աջակցության ուշադրությամբ հետաքնություն անցկացնելու ձգտումը։ Բացի այդ, նախագահները նշեցին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերով իրենց կանոնավոր շփումների կարևոր նշանակությունը և պայմանավորվեցին դրանք շարունակել նույն ձևաչափով։ Ի լրումն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի ասված հայտարարությունում։ Հիշեցնեմ, մարտի 5-ին մի քանի ժամ նախագահ Մեդվեդևի հետ միասին անցկացնելուց հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ նարանձին հանդիպումներ են ունեցել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Իսկ ավելի ուշ համանախագահներին և ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի հետ հանդիպել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը Սոչիում ընդունած փաստաթուղթը չի կարևորում։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում նախագահներն ընդհանրապես առաջ չեն գնացել։ Պատերազմի հնարավորությունը օրակարգից չի հանվել, եթե ուշադիր կարդանք փաստաթուղթը, իսկապես կողմերը նշել են, որ ձգտելու են խաղաղ ճանապարհով բոլոր հարցերը լուծել։ Ձգտելու են։ Փաստորեն ստացվում է, որ միակ հստակ կետը մարտի 5-ի ստորագրված փաստաթղթում նման Գերակոմ հանդիպումները շարունակելու պատրաստակամության մասին կետն է։ Այսինքն Իլհամ Ալիևը և Սերժ Սարգսյանը համաձայն են տարին մի քանի անգամ հանդիպել Դմիտրի Մեդվեդևի հետ և քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված հարցերը։ Մինչդեռ, եթե իրական քայլեր չձեռնարկել, ռազմական գործողությունների վերսկսումը գրեթե անխուսափելի է։ Ասում է փորձագետը։ Ավելին, ռուսաստանցի փորձագետը համոզված է, որ լարվածությունը շփման գոտում մնալու է, նորից հրաձգություն է լինելու և հակամարտությունը կամաց-կամաց վերածվելու է ռազմական գործողությունների։
Մոսկվացի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը զրուցել էր Ազա Բաբայանը։ Շարունակելով թեման, վերադառնանք Հայաստան, Սոչիի հանդիպման շուրջ մեկնաբանությունների պակաս չկա նաև Երևանում։ Հայաստանցի որոշ փորձագետների համոզմամբ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն այսօր գտնվում է բանակցային նոր ֆորմատի ձևավորման շեմին, լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Հայաստանցի փորձագետների կարծիքով, շարունակաբար կազմակերպելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներ, պաշտոնական Մոսկվան ձգտում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափից դուրս ստեղծել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նոր ձևաչափ։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեցին ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Մանվել Սարգսյանը և Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը։ Շաբաթ օրը Սոչիում կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպման արդյունքում ընդունված համատեղ հայտարարության վերջին պարբերությունում կարդում ենք. Նախագահները ընդգծեցին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերով իրենց պարբերական շփումների կարևոր նշանակությունը և պայմանավորվեցին շարունակել դրանք այդ ձևաչափով, ի լրումն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի։ Լսենք Սերգեյ Մինասյանին։
Բնականաբար հասկանալի է, որ եթե միայն Ռուսաստանի դերն է ուժեղանում բանակցային գործընթացում, Հայաստանի համար պարզապես ավելի դժվար է այդ մանևրի քաղաքականությունը վարել, նկատի առնելով և Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգներում հայկական կառույցների դերը, նշանակությունը և պարզապես, երբ որ առնվազն 2-3 դերակատարներ հետ էս դու գործունեցնում, ավելի հեշտ է ինչ-որ մանևրի հնարություն ունենալ։
Մինասյանն ավելացրեց, թե այդքանով հանդերձ պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ այսօր Ռուսաստանը շահագրգռված չէ Ղարաբաղյան շփման գծում ռազմական գործողությունների վերսկսմամբ։
Պատերազմի վերսկսման դեպքում Ռուսաստանը ստիպած է լինելու անել ընտրություն՝ մի կողմից իր դաշնակից հապկի անդամ Հայաստանը և մյուս կողմից բավականին կարևոր էներգետիկ գործընկերի Ադրբեջանի։
Մանվել Սարգսյանի գնահատմամբ, այն որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից ներկայում Ռուսաստանն է ակտիվություն ցուցաբերում, ունի հետևյալ բացատրությունը։
Ես կարծում եմ, որ այս երկրակող հանդիպումները իզուր չէ, որ հիմնականում շփման գծի վերաբերյալ են։ Դա իզուր չէ, և ես կարծում եմ, հենց Ռուսաստանի դերը դա է։ Ըստ երևույթին երանախագահող երկրները եկել են համաձայնության, որ հենց Ռուսաստանը ստանձնի պատասխանատվությունը, որ խաղաղություն պահի այստեղ։
Սոչիի հանդիպման արդիվ Երևանցի փորձագետների տեսակետներն իմ էր բերել Սարգիս Սարությունյանը։ Մարտի 3-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում, հիշեցնեմ, կառավարության նիստի օրը ոստիկանությունը փորձեց ցրել Հանրապետության հրապարակում հավաքված ցուցարարներին և նրանց միացած ժառանգություն կուսակցության պատգամավորներին։ Ոստիկանության աննախադեպ գործողություններն ու պատգամավորների նկատմամբ կիրառած բռնությունը, նույնիսկ իշխանությունը ներկայացնող քաղաքական ուժերի քննադատությանն արժանացավ։ Այսօր արդեն ժառանգության ներկայացուցիչները դատախազությունից պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել լիազորությունները պատկերազ անցած ոստիկաններին, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները պատրաստել են հաղորդում հանցագործության մասին, որն առաջիկա աշխատանքային օրը մարտի 9-ին կներկայացնեն հատուկ քնչական ծառայությանը։ Պատգամավորները պահանջում են քրեական գործառուցել մարտի 3-ին հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Այդ օրը հիշեցնեմ, մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել եւ այդ ժամանակ քաշքշուկ էր տեղի ունեցել նրանց միացած ժառանգություն ընդդիմադիր խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորների և ոստիկանների միջև։ Ժառանգությունը հանցագործության մասին հաղորդման կրկնօրինակներ է հասցեագրում նաև մի շարք կազմակերպությունների։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Սարուհի Փոստանջանը տեղեկացրեց.
Առաջի հասցեատերը կլինի հատուկ քնչական ծառայությունը, իհարկե օրինակները կգնան նաև այլ անձանց, այլ պաշտոնյաներին, եւ բացի այդ մենք այս մասին նաև կտեղեկացնենք համապատասխան իրավապաշտպան միջազգային կառույցներին, եւ չենք պատրաստում այս մասին լրել։
Պատգամավորին հարցրինք, թե հատկապես ինչ իրավախախտումներ է նշել ժառանգությունը հատուկ քնչականին հասցեագրված հաղորդման մեջ։
Քրեական օրենսգրքի մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ գլխում կան հոդվածներ, որոնք վերաբերվում են մարդկանց սահմանադրական իրավունքների իրացմանը։ Եթե այդ սահմանադրական իրավունքների իրացումը ոտնահարվում է անձանց կողմից, այս դեպքում ոստիկանության կողմից է ոտնահարվել, դա և 148 հոդվածն է, և քրեական օրենսգրքի 143 հոդվածն է, և 163 հոդվածը ժողովներ, հանրահավաքներ և թե ցույցեր անցկացնելուն կամ դրանց մասնակցելուն խոչընդոտելը։ Նաև ոստիկանության մասին օրենքով ոստիկանության աշխատակիցը իրավունք չունի քաղաքական այս կամ այն դիտորոշում ունեցող անձանց ուղղություններ և ցուցումներ տալուն։
Ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանի հետ զրուցել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Գյուղարքունիքի մարզի դարանակ գյուղում կիրակի օրը կայացած գյուղապետի և ավագանու ընտրությունները սկանդալային ընթացք են ստացել քվեարկությունից մի քանի օր առաջ, հարևան համայնքների մի քանի տասնյակ բնակիչներ հաշվառվել են գյուղում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ստանալով, որպես հետևանք ընտրազանգվածն աճել է մոտ 1/3-ով, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ուղարկած քվեաթերթիկների քանակը մնացել է նույնը, ինչի է հանգեցրել այս ողջ ընտրական խառնաշփոթը, պատմի Հովանես Շովեկյանը։
Շուրջ 1 ժամից թիվ 23 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը կորոշի դարանակ համայնքի ղեկավարի և ավականու ընտրությունների ճակատագիրը։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Նիկողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանին քիչ առաջ տեղեկացրեց, որ ընտրությունների նախնական արդյունքներով գործող գյուղապետ հանրապետական Վլադիմիր Սարկիսյանը ստացել է 53, նրա մրցակիցը դարձյալ հանրապետական Վահան Մարկարյանը 50 քվե, իսկ անկուսակցական թեկնածու Գյուլնաս Գրիգորյանին ընտրողները տվել են 16 ձայն։ Այս պահի դրությամբ հանձնաժողովը ստացել է 1 բողոք, Գյուլնաս Գրիգորյանի վստահված անձն են ներկայացրել։ Հիշեցնեմ, որ Գեղարքունիքի մարզի դարանակ համայնքում ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մինչև փետրվարի 24-ը ընտրողների թիվը եղել է 122, և ընտրական օրենսգրքի համաձայն ԿՀՀ-ն քվեարկության օրվանից առաջ 9-ից 3 օր ընկած ժամանակահատվածում տպագրել է ընտրողների թվի մինչև 3%-ից ավելի քանակով քվեաթերթիկ, սակայն ընտրություններից 2 օր առաջ Լիազոր Մարմինը, այս դեպքում Վարդենիսի անձնագրային բաժինը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին է ներկայացրել վերջնական ցուցակ, որում ընտրողների թիվը եղել է 181։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տարօրինակ է համարում մոտ 10 օրվա ընթացքում ընտրողների թվի նման աճը, իսկ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը պարզաբանում է, թե որևէ սահմանափակում չկա քաղաքացու օրինական հիմքերով դիմումը մերժելու։ Պարզվում է, որ փետրվարի 24-ից մինչև մարտի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում դարանակ համայնքում գրանցվել է 60-ից ավելի ընտրող։ Այդուհանդերձ փաստ է, որ ընտրողներից ոմանք զրկվել են ընտրելու իրավունքից, ինչը հիմք է տալիս ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարին ենթադրելու, որ դարանակ համայնքի ղեկավարի և ավականու ընտրությունները կարող են անվավեր ճանաչվել։
Դարանակ գյուղում 3 կայացած ընտրությունների մանրամասները ներկայացրեց Հովհանես Շրոյկյանը։ Իրավիճակը Լիբիայում արդեն իսկ առանց որևէ վերապահման կարելի է բնութագրել որպես քաղաքացիական պատերազմ, անցած շաբաթ ընդդիմության ուժերի արձանագրած հաջողություններից հետո հանգստյան օրերին Մուամար Կադաֆիին հավատարիմ ստորաբաժանումներն անցան լայնածավալ հակահարձակման, վերագրավելով նախկինում կորցրած քաղաքներից մի քանիսը, մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Լիբիայի ղեկավար գնդապետ Մուամար Քադդաֆիին հավատարիմ ստորաբաժանումները վերջին օրերի ընթացքում հզորացրել են հարձակողական գործողությունները ու որոշակի հաջողությունների են հասել։ Նավթային խոշոր տերմինալ ունեցող Ռաս Լանուֆ ավանի բնակիչները խուճապահար հեռանում են, իսկ ապստամբները անապատում թաքցնում են զենքերը։ Ընդդիմությունը զիջել է մայրաքաղաք Տրիպոլիից 50 կիլոմետր արևմուտք գտնվող Զավիա ավանը։
The city is under control. There are few people who are taking human shields in some houses and flats.
Քաղաքը հսկողության տակ է, տներում եւ բնակարաններում թաքնված որոշ մարդիկ խաղաղ բնակիչներին իրենց իսկ ընտանիքների անդամներին որպես կենդանի վահան են օգտագործում։ Այդ հարցը թող տեղացիները լուծեն։ Բանակը որոշել է կրակ չբացել այդ շենքերի վրա։ Երեկ Տրիպոլիում ասել է Լիբիայի արտաքին գործերի փոխնախարար Խալեդ Կայիմը.
The army took a decision not to attack those flats and houses.
Միջդեռ ընդդիմադիր զինյալները հավատում են, որ հաջողության են հասնելու։ Բինջավատ ավանը նույնպես Քադդաֆիի ձեռքում է, սակայն ապստամբ բնակիչներից մեկը Ռոյթրի թղթակցի հետ զրույցում համոզված պնդել է, որ գնդապետի բանակը կպարտվի։ Քադդաֆին հիմա մեզ է նայում, դրա համար էլ նրան եմ ուղում խոսքս, թող լսի, աստծո անունով եմ երդվում, մենք գրավելու ենք Տրիպոլին, Քադդաֆիի հայրենի ավանը, Սիրտը, խնդիր չէ, հեշտությամբ կգրավենք, մեր թիրախը Տրիպոլին է, և երբ մտնենք Տրիպոլի, դուք կտեսնեք Լիբիայի ժողովրդի իսկական ոգին, աստծո կամոք կանաչ հրապարակում, տոնախմբություն է լինելու, ասել է ապստամբը։ Կանաչ հրապարակը Լիբիայի մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակն է։ Լիբիայի կանոնավոր բանակը բնականաբար առավելություն ունի, զինյալ ապստամբները դա գիտակցում են։ Նրանցից մեկը Ռոյթրի թղթակցին ասել է, որ իրենք եվրոպական երկրներից ընդամենը մեկ բան են խնդրում. Սահմանել թռիչկազերծ գոտի և Քադդաֆիին զերկել ծովային ճանապարից։ Իրավիճակը գնահատելու համար ՄԱԿ-ը բանակցների թիմ է գործողում Տրիպոլի։
Լիբիայում ստեղծված իրավիճակը ներկայացնում էր Արմեն Քոլյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումների մասին տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Առաջին ԵՄ էլեկտրոնային պարբերականն անդրադառնում է 3 նախագահների Սոչիի հանդիպմանը գրելով։ Իսկ ո՞րն է այդ ամենի արդյունքը։ Տեսանելի մասով այն գուցե համատեղ հայտարարությունն է, որ ընդունել է նախագահների երյակը Սոչիի երկկողմ հանդիպումից հետո, որնի դեպ 8-րդն էր այդ ֆորմատի նախաձեռնությունից ի վեր, և թերևս պետք է նկատել, որ այդ 8 հանդիպումներից այն ամենաանհամարժեքն էր իրավիճակի հետ համեմատության առումով։ Գոնե Հայաստանի նախագահի պահվածքը հաստատապես պետք է բոլորովին այլ լիներ, և Սերժ Սարգսյանին լուսանկարչական սարքերն տեսախցիկները պետք է որ բոլորովին այլ կերպ արձանագրեին, եթե հաշվի առնենք, որ հանդիպման նախորդին ադրբեջանահայ զինվոր էր սպանել։ Նույն աղբյուրի տեղեկություններով Հայաստանի ոստիկանության և արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչության միջև հարաբերությունները վերջին շրջանում լարվել են։ Պատճառը Հայաստանի ոստիկանության նախաքննական վարույթում գտնվող մի քանի քրեական գործերի ամբողջական բացահայտման համար նախատեսված օպերատիվ գործողությունների մասին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի նշված քրեական գործերով բանտարկյալներին իրազեկելու փաստն է։ Առաջին ԵՄ-ին հաջողվել է պարզել, որ նախատեսված օպերատիվ գործողությունները տապալվել են, քանի որ քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության բաժնի աշխատակիցները սպասվող գործողության մասին տեղեկացրել են կալանավորներին։ Թուրքական մամուլը փոխանցում է, որ հայերը դատի են տվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական ռեզերվին տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը խախտելու համար։ Դատական ատյանների միջոցով հայերը փորձում են տեղեկատվություն ստանալ ոսկու կամ այլ ունեցվածքի մասին, որ 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունը խլել է հայերից։ Հայկական հիշատակի կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը պնդում է, որ հայկական ունեցվածքը, որ թուրքական ոսկի անունն է ստացել, կազմում է մոտ $8 million, այն խլվել է հայերից ցեղասպանության ժամանակ։ Հայցում նշված է, որ թուրքական կառավարությունը գումարները պահել է գերմանական կենտրոնական բանկում, սակայն առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո այդ գումարները գնացել են Միացյալ Նահանգներ և այլ դաշնակից երկրներ։ Ջումհյուրի հետ թուրքական թերթի փոխանցմամբ մեծ քսանյակի երկրների ղեկավարների հաջորդ հանդիպումը կայանալու է Թուրքիայում։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Ալի Բաբաջանն ասել է, որ Ստամբուլում ապրիլի վերջին կայանալիք հանդիպմանը քննարկվելու են էներգիայի և պարենի գներին վերաբերող հարցեր։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։
Այժմին այս կանոնենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքի ազատություն.am հասցեով առայժմ։